Today This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir menjumpai Anda di awal pekan ini bersama saya, Rifan Dwi Astono, di Washington DC, Amerika Serikat. Di hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, sehari menjelang Idul Adha bagi Anda yang merayakan, semoga Anda tetap sehat dan siap menjalani minggu yang baru ini ya. Dan buat Anda yang lagi sakit, semoga segera pulih dan bisa kembali beraktivitas tentunya. Amin. Nah, seperti biasanya redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, 114 dokter meninggal dunia akibat COVID-19 sejak awal Juli. Angka tertinggi semenjak pandemi dimulai.
Belum data-data yang mungkin belum dilaporkan pada kami, tapi data-data yang masuk ke kami, tim mitigasi COVID, angkanya sudah melebihi 100% dari jumlah kematian bulan yang lalu.
Departemen Kehakiman Amerika Serikat akan mengajukan banding terhadap putusan Hakim Federal Negara Bagian Texas yang memutuskan bahwa program federal untuk melindungi imigran muda di Amerika dari deportasi sebagai program yang ilegal. Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih jauh kedua informasi tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Fahmi Sreva. Dengan menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru karet, polisi Thailand hari Minggu berupaya menghentikan demonstran yang berbaris menuju kantor Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang menyerukan untuk mengundurkan dirinya. Sebelum dibubarkan polisi, ada lebih dari 1.000 demonstran ikut serta dalam unjuk rasa itu. Banyak di antara mereka membawa kantong mayat tiruan untuk menggambarkan kematian akibat virus corona. Para demonstran menyalahkan Perdana Menteri dan pemerintahannya yang dinilai salah dan lambat mengelola pandemi virus corona. Pemerintah buruk dalam mengelola situasi COVID-19, dan jika kami tidak melakukan apapun, maka tidak akan pernah ada perubahan, ujar salah seorang demonstran. Kanselir Jerman Angela Merkel hari Minggu mengatakan banjir baru-baru ini di Eropa mengerikan dan menjanjikan bantuan keuangan cepat untuk salah satu wilayah yang paling terdampak di negara itu. Tidak ada bahasa Jerman yang dapat menggambarkan kehancuran yang terjadi, ujar Merkel. Jumlah korban meninggal di seluruh Eropa mencapai 184 orang, termasuk 157 orang di Jerman saja. Ketika tim SAR melanjutkan upaya pencarian korban yang hilang, satu distrik di Bavaria di selatan Jerman dilanda banjir bandang yang menewaskan sedikitnya satu orang. Jalan-jalan terendam bagai sungai, sejumlah kendaraan tersapu arus banjir yang deras, sementara satu kawasan di dekat perbatasan dengan Austria kini terkubur lumpur. Kami tidak siap menghadapi semua ini, ujar administrator distrik Bernard Kern. Ia mengatakan situasinya memburuk secara drastis Sabtu malam dan hanya menyisakan sedikit waktu bagi tim SAR untuk mengambil tindakan. Putri Duta Besar Afghanistan untuk Pakistan, Najib Ali Khil, diculik ketika sedang berada di tengah ibu kota Islamabad, disandra selama beberapa jam dan diserang secara brutal. Demikian pernyataan pejabat dari kedua negara hari Sabtu. Belum ada satu orang pun yang ditangkap terkait serangan terhadap silsilah Ali Khil yang berusia 26 tahun pada hari Jumat itu. Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengeluarkan pernyataan yang menuntut penyelidikan dalam waktu cepat dengan mengatakan ia telah disiksa secara brutal. Laporan medis rumah sakit yang dilihat kantor berita Associated Press menyatakan silsilah menderita pukulan di bagian kepala, memiliki tanda-tanda bekas ikatan tali dan pergelangan tangan dan kaki, dan dipukuli habis-habisan. Ada kecurigaan bahwa ia menderita patah tulang di beberapa bagian tubuhnya. Laporan itu juga mengatakan para penculik telah menyandranya selama lebih dari 5 jam dan ia dibawa ke rumah sakit di Islamabad oleh polisi. Belum ada rincian tentang penculikan itu sendiri atau kondisi pembebasannya. Namun Pakistan menyebut serangan itu meresahkan dan mengatakan telah meningkatkan keamanan di kediaman Duta Besar Afghanistan itu. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Sheikh Rashid Ahmed mengatakan
that police is investigating the report of Afghan ambassador's daughter Silsila.
Polisi sedang menyelidiki laporan tentang putri duta besar Afghanistan itu, ujar Rashid. Kami baru mendapatkan dokumennya dini hari tadi. Kami telah menginterogasi sejumlah orang termasuk 3 supir taksi. Kami berhubungan dekat dengan kedutaan besar Afghanistan dan mereka kooperatif, ujarnya. Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengutuk keras tindakan keji ini dan menyampaikan keprihatinan pada para diplomat Afghanistan dan keluarga mereka di Pakistan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari setelah kontak dengan kasus virus corona yang sudah dikonfirmasi. Demikian pernyataan kantor Perdana Menteri Inggris mengubah pengumuman sebelumnya bahwa ia tidak perlu dikarantina.
We will keep the test, trace, and isolate system in place.
Kantor di 10 Downing Street itu mengatakan Perdana Menteri Boris Johnson dan Menteri Keuangan Rishi Sunak telah diberi peringatan oleh aplikasi telepon uji dan lacak Sabtu malam. Sebelumnya pada hari Jumat, Johnson melangsungkan pertemuan dengan Menteri Kesehatan Sajid Javid yang pada keesokan harinya dinyatakan positif tertular virus corona. Javid yang telah divaksinasi lengkap mengatakan ia hanya mengalami gejala ringan. Orang-orang yang diberitahu melalui aplikasi itu sedianya melakukan isolasi mandiri meskipun itu bukan persyaratan hukum. Kontak kasus positif COVID-19 biasanya disarankan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Tetapi kantor Johnson awalnya mengatakan ia dan Sunak hanya akan melakukan tes virus corona setiap hari sebagai bagian dari sistem alternatif yang diuji cobakan. Rencana itu dibatalkan kurang dari 3 jam kemudian setelah muncul protes terhadap perlakuan khusus bagi para politisi. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat sebanyak 545 dokter per Sabtu tanggal 17 Juli lalu telah meninggal dunia akibat COVID-19 sejak pandemi tahun lalu. 114 di antaranya meninggal sejak awal Juli, tertinggi sepanjang pandemi. Laporan selengkapnya disampaikan Sasmito Madrim dari Jakarta.
Ketua Pelaksana Harian Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Mahesa Paranadipa Michael mengatakan 114 dokter meninggal akibat COVID-19 hingga Sabtu 17 Juli. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak awal pandemi yang berlangsung sejak awal Maret tahun lalu. Total tercatat 545 dokter yang meninggal dengan angka kematian tertinggi di Jawa Timur, disusul Jakarta dan Jawa Tengah. Sebagian besar dokter yang meninggal tersebut berjenis kelamin laki-laki.
Belum data-data yang mungkin belum dilaporkan pada kami, tapi data-data yang masuk ke kami, tim mitigasi BPBD, angkanya sudah melebihi 100% dari jumlah kematian bulan yang lalu.
Mahesa menambahkan spesialisasi dokter yang banyak meninggal merupakan dokter umum, diikuti dokter kandungan, kebidanan, penyakit dalam, dan bedah. Tim mitigasi ID juga mencatat ratusan tenaga kesehatan meninggal sepanjang pandemi. Rinciannya perawat sebanyak 400-an orang, apoteker 40-an orang, bidan 200-an orang, dan tenaga laboratorium 25 orang. Sementara Ketua Tim Mitigasi ID Adib Khulmaidi menyebut fasilitas kesehatan berpotensi kolaps. Ini dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kapasitas yang berlebihan, keterbatasan obat dan alat kesehatan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini dapat terjadi. Di antaranya yaitu pelonggaran pembatasan yang terlalu cepat, protokol kesehatan pribadi yang kendor, dan angka vaksinasi yang rendah.
Kondisi-kondisi inilah yang saya kira functional collapse-nya sudah terjadi, tapi kita tidak bisa mengatakan secara general. Kalau kita mau bicara ini secara general, maka kita harus punya mapping. Jadi wilayah atau pemerintah daerah harus melakukan mapping tentang kemampuan fasilitas kesehatannya. Gitu.
Dengan kondisi seperti ini, tim mitigasi ID merekomendasikan pemerintah untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali. Tim Satgas COVID-19 mencatat kasus harian sebanyak 44 ribuan kasus dan seribuan orang meninggal pada Minggu 18 Juli. Jumlah kematian ini belum menunjukkan penurunan dalam 2 hari terakhir. Kendati demikian, pemerintah masih belum memutuskan perpanjangan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali yang akan berakhir pada 20 Juli mendatang. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah poster yang mengajak masyarakat berhenti mengakses dan membagikan informasi atau berita seputar COVID-19 beredar luas di media sosial dan media komunikasi lainnya. Informasi COVID-19 secara terus-menerus dikhawatirkan menimbulkan stres dan menurunkan imunitas tubuh. Namun, masyarakat diminta bijak menyikapi ajakan itu, karena informasi tentang COVID-19 juga sangat dibutuhkan saat menghadapi pandemi. Kita simak laporan Petrus Rizky selengkapnya dari Surabaya.
Seminggu terakhir ini beredar luas poster yang mengajak masyarakat berhenti membagikan atau membaca informasi tentang COVID-19 karena dikhawatirkan semakin menimbulkan stres dan kepanikan yang ikut menurunkan imunitas tubuh. Poster itu muncul di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, bahkan ada juga dari daerah-daerah lain di Indonesia. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Beni Sampirwanto, membenarkan beredarnya poster itu di sejumlah daerah, namun belum diketahui siapa yang membuatnya. Ia menilai ajakan itu justru membuat masyarakat menjadi teledor atau abai terhadap keselamatan diri dan lingkungan sekitarnya mengenai bahaya COVID-19 yang saat ini semakin merebak.
Itu menurut saya nggak bagus. Karena apa? Orang menjadi teledor terhadap COVID. Tapi begitu kita tahu loh, ini loh pergerakan COVID itu seperti ini. Maka masyarakat harus hati-hati selalu menjalankan protokol kesehatan. Coba dilihat, itu sudah ribuan yang meninggal di Jawa Timur. Artinya masyarakat harus tahu ini ada bahaya bagi kita. Maka ada istilah new normal. Normal yang baru itu adalah kita menjalankan protokol kesehatan tadi, pakai masker.
Ajakan stop membagikan informasi seputar COVID-19 juga disayangkan Koordinator Wilayah Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia Mafindo Mojokerto, Cahya Suryani. Menurut Cahya, informasi merupakan bagian dari komunikasi yang menjadi landasan kehidupan sosial. Informasi saling berkaitan dengan komunikasi dan kehidupan sosial, sehingga bila informasi yang benar itu hilang, maka kehidupan sosial akan terganggu. Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia Ika Ningtyas mengecam penyebaran seruan tidak membaca, mengunggah, dan membagikan informasi atau berita seputar COVID-19. Menurutnya, ajakan ini dapat membahayakan publik karena tidak dapat memperoleh informasi yang tepat dalam menghadapi pandemi ini.
Pemerintah juga harus bareng-bareng untuk meng-counter narasi-narasi yang beredar tersebut dan harus menegaskan bahwa informasi juga bagian yang penting dalam penanganan pandemi karena ini juga akan berkaitan dengan berhasil atau tidaknya pandemi ini bisa dihadapi bersama.
Dosen Fakultas Psikologi Universitas Surabaya Ananta Yudiarso menyebut manusia memiliki cognitive load atau kapasitas yang terbatas untuk memproses informasi. Semakin banyak informasi yang diperoleh, maka ada kecenderungan untuk mengabaikan informasi termasuk yang penting. Munculnya poster itu, kata Ananta, menunjukkan masyarakat yang jengah terhadap banyaknya informasi terkait COVID-19 yang kadang saling bertentangan.
Jadi secara alami, perilaku adaptifnya ketika orang itu mengalami overload informasi, itu dengan sendirinya dia akan mengabaikan beberapa informasi yang tidak penting. Sudah pasti seperti itu. Problemnya adalah ketika mengabaikan itu ternyata ada informasi yang penting. Nah, bagaimana caranya? Mau tidak mau sebenarnya kembali ke semacam keterampilan digital literasi kita. Salah satu caranya adalah dengan menyaring informasi, dengan melihat dari mana sumber berita yang ada itu.
Ananta sepakat masyarakat tidak membagikan informasi yang sifatnya pesimistik maupun berita hoax yang berbahaya dan sulit dikontrol. Masyarakat dapat menghindari dengan mencari stimulasi yang selalu berbeda dan tidak monoton agar emosi serta sistem imunitas tubuh tidak terganggu. Sementara itu, pemerintah harus membuat kejelasan dari detail informasi untuk protokol kesehatan agar mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat yang mengakses informasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kita beralih ke berita mancanegara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Departemen Kehakiman Amerika Serikat akan mengajukan banding terhadap putusan Hakim Federal Negara Bagian Texas, Andrew Hannon, yang memutuskan bahwa program federal untuk melindungi imigran muda di Amerika dari deportasi sebagai program yang ilegal. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih, Biden mengatakan keputusan Hannon sangat mengecewakan dan mengulangi seruannya kepada Kongres untuk memastikan solusi permanen. Keputusan ini menyebabkan 100.000 imigran muda memasuki masa depan yang tidak pasti, tetapi hanya Kongres yang bisa memastikan solusi permanen dengan memberikan jalan menuju kewarganegaraan bagi anak-anak muda yang datang atau dibawa ke Amerika secara ilegal atau disebut Dreamers yang akan memberikan kepastian dan stabilitas yang diperlukan dan layak untuk kaum muda ini, kata pernyataan tersebut. Hannon setuju dengan sekelompok negara bagian Amerika yang dipimpin oleh Texas yang menuntut diakhirinya program DACA. Keputusan Hannon hari Jumat membatalkan program mantan Presiden Barack Obama dengan memutuskan bahwa Obama bertindak secara tidak sah ketika ia mengeluarkan perintah eksekutif tindakan penangguhan untuk anak-anak yang tiba di Amerika secara ilegal atau DACA pada tahun 2012. Para eksekutif dari Google, Twitter, Microsoft, dan Adobe Sabtu mengulangi pernyataan Biden dan ikut mendesak Kongres untuk melindungi anak-anak yang datang ke Amerika secara ilegal ini di bawah program DACA. DPR Amerika meloloskan rancangan undang-undang pada bulan Maret yang menciptakan jalur menuju kewarganegaraan bagi mereka yang terkena dampak, tetapi gagal mendapatkan dukungan di Senat. Sekitar 650 ribu anak muda diperkirakan mendapat perlindungan dari deportasi melalui program DACA ini. Dan keputusan Hannan tidak akan menyebabkan mereka kehilangan perlindungan, namun melarang proses pendaftaran baru. Keputusan Hannan ini dianggap menghalangi upaya Biden yang selama kampanye kepresidenannya berjanji untuk melindungi mereka yang dibawa orang tua atau masuk ke Amerika secara ilegal ketika masih anak-anak. Biden sebelumnya juga mengusulkan undang-undang yang akan memberikan jalan menuju kewarganegaraan bagi sekitar 11 juta orang yang tinggal di Amerika secara ilegal. Negara-negara bagian yang menentang program ini juga berpendapat bahwa program tersebut menguras sumber daya pendidikan dan perawatan kesehatan mereka. Texas melayangkan gugatan terhadap program perlindungan ini bersama Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, South Carolina, dan West Virginia, negara bagian yang semuanya memiliki gubernur atau jaksa agung negara bagian dari Partai Republik. Dana Pembelaan Hukum dan Pendidikan Amerika Meksiko dan Kantor Kejaksaan Agung New Jersey yang membela program perlindungan tersebut atas nama sekelompok penerima DACA berpendapat Obama memiliki wewenang untuk melembagakan DACA dan negara bagian tidak memiliki kedudukan untuk menuntut karena mereka tidak dirugikan oleh program tersebut. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Sebuah tradisi kuno di dataran tinggi Tibet diterapkan oleh Tiongkok untuk pengentasan kemiskinan di sana. Para pembuat kebijakan memodernisasi pemeliharaan yak, yaitu peternakan yang memasok restoran khusus, koperasi, dan toko-toko daging yang berpotensi meningkatkan pendapatan. Tetapi sistem peternakan semacam itu mengikis gaya hidup tradisional yang bertahan selama berabad-abad meskipun memang mengalami kesulitan alam. Sementara dahulu orang Tibet menggiring ternak melintasi dataran yang luas di atas ketinggian 3.000 meter yang dikenal sebagai atap dunia, Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa kini menawarkan pilihan modern, yaitu dengan menggembalakan yak secara kolektif, bertani, memerah susu, dan menyembelih ternak mereka. Sistem peternakan baru tersebut memberi pekerjaan yang lebih mudah dan meringankan semua tanggung jawab bagi karyawan termasuk biaya. Sering Samdrup, peternak Pure Land Ranch mengatakan, "Dulu ketika kami memelihara yak kami sendiri, saya harus menangani kesulitan seperti kekurangan makanan hewan pada musim dingin. Dan saya harus menanggung biaya jika ternak sakit. Setelah sistem itu diterapkan di sini, saya tidak perlu khawatir soal pasokan pangan ternak. Perusahaan juga mempunyai sarana untuk merawat ternak jika sakit," katanya. Hewan ternak yak berjemur di bawah sinar matahari dan awan putih di daerah Damsung, yang berarti padang rumput pilihan dalam bahasa Tibet. Hewan-hewan itu merupakan pusat budaya Tibet, dengan daging, susu, rambut, dan kulit mereka digunakan dalam berbagai macam produk tradisional. Kita beralih ke berita ekonomi dari Prancis. Prancis akan melarang pemusnahan ayam jantan dalam industri unggas pada tahun 2022 setelah bertahun-tahun muncul kecaman dari para pegiat kesejahteraan hewan, kata Menteri Pertanian Prancis Julien Denormandy hari Minggu. Jutaan anak ayam jantan dibunuh setelah menetas setiap tahunnya, paling sering dengan dicabik-cabik atau diberi gas dengan karbon dioksida, karena mereka tidak menghasilkan telur dan tidak tumbuh sebesar betina. Petani mengatakan tidak ada cara praktis dengan biaya terjangkau untuk mengetahui jenis kelamin anak ayam ketika di dalam telur di fasilitas produksi massal. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. The Voice of America, VOA. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, meminta pihak berwenang Kuba membebaskan mereka yang ditangkap selama demonstrasi massal yang memprotes kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai gagal. Dari Jenewa, Lisa Schlein melaporkan, selengkapnya disampaikan Metrini Giovanni.
Demonstrasi anti pemerintah Kuba baru-baru ini terbesar yang pernah terjadi selama beberapa dekade. Ribuan warga turun ke jalanan melampiaskan amarah terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan itu dipandang sebagai penyebab keruntuhan ekonomi negara kepulauan Karibia tersebut. Sejumlah aktivis anti-pemerintah di Kuba memperkirakan lebih dari 100 pengunjuk rasa ditangkap selama demonstrasi dalam seminggu. Kepala HAM PBB, Michelle Bachelet, menyerukan pembebasan segera mereka yang telah ditahan. Juru bicara Badan HAM PBB, Liz Trussell, menyampaikan bahwa Bachelet menyesalkan penangkapan pemerintah Kuba terhadap warga yang menggunakan hak mereka terkait kebebasan dalam berkumpul secara damai, termasuk kebebasan berekspresi dan berpendapat.
It's particularly worrying that these include individuals allegedly held incommunicado and people whose whereabouts are unknown.
Ini khususnya mengkhawatirkan, karena penahanan itu termasuk mereka yang ditahan tanpa bisa berkomunikasi, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Kami juga sangat prihatin atas dugaan penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap para demonstran di Kuba, sekaligus sangat menyesalkan kematian seorang pengunjuk rasa di Havana. Penyelidikan yang independen adalah penting untuk dilakukan secara transparan, efektif, dan mereka yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban.
Miguel Díaz-Canel menjabat sebagai Presiden Kuba pada tahun 2018. Miguel menjadi orang pertama selain saudara Castro, Fidel, dan Raul yang memerintah negara komunis itu dalam hampir 60 tahun. Perekonomian Kuba di bawah pemerintahannya telah mengalami keterpurukan. Banyak warga secara massal turun ke jalanan untuk menunjukkan rasa tidak puas mereka terhadap harga-harga kebutuhan pangan yang tinggi, kekurangan obat-obatan, dan komoditas lainnya, termasuk apa yang mereka nilai sebagai kesalahan penanganan oleh pemerintah Kuba terhadap pandemi COVID-19. Pemerintah menyalahkan krisis ekonomi Kuba pada embargo Amerika selama beberapa dekade. Namun sejumlah ahli sepakat bahwa gaya pemerintahan Soviet ketika perencanaan ekonomi secara terpusat dan kurangnya reformasi pasar turut serta dalam menghambat pertumbuhan ekonomi negara Amerika Latin itu. Bachelet mendesak pemerintah Kuba agar mendengarkan keluhan para pengunjuk rasa melalui dialog dan menghormati hak-hak masyarakat yang melakukan protes secara damai. Ia juga menyerukan pemulihan akses pada internet dan media sosial yang diputuskan pemerintah untuk menekan perbedaan sejumlah pendapat. Bachelet mengulangi seruan terhadap pencabutan sanksi-sanksi sepihak yang ia pandang merugikan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan. Metrini Giovanni, Jimmy Manan, Voice of America.
VOA This Morning, belum lama ini Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Amerika Serikat atau CDC mengeluarkan pedoman protokol kesehatan bagi warga yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 secara penuh. Warga yang telah divaksinasi penuh dikatakan dapat melakukan kembali berbagai kegiatan seperti sebelum pandemi tanpa harus menggunakan masker atau melakukan jaga jarak, kecuali di tempat-tempat tertentu yang diharuskan oleh pemerintah. Seperti dijelaskan oleh Dr. Denita Utami, yang saat ini berstatus sebagai mahasiswi S2 jurusan kesehatan publik di Columbia University di kota New York.
Kalau di Amerika sendiri itu, vaksinasinya itu cakupannya sudah lumayan tinggi. Jadi kalau di New York sendiri itu sudah lebih dari 70%. Makanya aturan untuk memakai masker ini sudah mulai dicabut. Masalahnya kalau di Amerika sendiri ini aku ngelihatnya itu kesadaran sendiri. Jadi nggak ada yang ngecekin kayak minta kartu vaksinasi. Jadi titik bahayanya sebenarnya di situ.
Baru-baru ini pengusaha kopi di Indonesia, Omar Prawiranegara, berangkat ke Atlanta, Georgia untuk membantu pembukaan sebuah restoran Indonesia. Meninggalkan Indonesia yang sedang dalam kondisi darurat, Omar pun disambut dengan situasi dan kondisi yang bertolak belakang ketika menginjakan kaki di Amerika.
Semua orang udah nggak pakai masker, udah nggak ada jarak lagi.
Omar bahkan sempat menghadiri pertandingan basket NBA dan baseball di Amerika Serikat yang akhirnya berlangsung kembali setelah vakum dari penonton akibat pandemi.
Kan rame ya, setiap ada poin masuk, ngajak tos sama salaman, ngajakin kayak pelukan, hal-hal yang udah lama banget nggak aku rasain. Jadi kayak, wah ini udah aman belum sih gitu.
Endah Rezeki di California juga mengaku belum terbiasa dengan situasi di sekitarnya yang terlihat hampir seperti sebelum pandemi ini. Protokol kesehatan yang melonggar ia rasakan saat berkunjung ke Disneyland, taman hiburan favoritnya di California.
Orang udah cuek aja gitu, tau-tau bro, di belakang kita persis mataku tuh yang sempet yang masih yang agak-agak galak gitu yang ngeliatin, maksudnya ngapain sih deket-deket.
Pasalnya, tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat,
terkadang malah menimbulkan hal yang tidak mengenakan.
Di beberapa tempat, aku ngerasa ketika pakai masker tuh semacam kayak orang yang terdakwa ya. Semua orang ngeliatin, terus kabarnya orang sakit atau belum divaksin.
Enda sendiri mengatakan masih akan terus menggunakan masker, namun mulai berani meninggalkan protokol kesehatan yang lain.
Mungkin nggak terlalu lagi social distancing ya. Selama aku menggunakan masker atau orang terdekat aku menggunakan masker juga, insya Allah aman.
Pertanyaan pun kerap timbul dari teman-teman dan keluarga di Indonesia yang mengharapkan keadaan yang sama seperti di Amerika. Menjawab hal ini, Omar pun sadar bahwa beda negara tentu saja beda kebijakan pemerintahnya. Salah satunya dalam hal karantina wilayah atau lockdown total yang beberapa waktu lalu diberlakukan di berbagai penjuru Amerika.
Orang-orang di sini tuh dapat subsidi kan? Di tempat restoran yang sedang aku bantu sekarang aja, kita tuh sangat kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja. Karena pekerja yang biasanya bekerja di restoran atau F&B ini ternyata masih nyaman santai di rumah karena mendapatkan subsidi dari pemerintahnya. Bahkan sampai kayak $600 per minggu kalau nggak salah.
Menurut Dr. Denita Utami, sangatlah penting bagi Indonesia untuk bisa mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi.
Udah bukan waktunya lagi milih-milih vaksin, jadi apapun yang pertama kali ada harus vaksin. Misalnya ada yang terkena COVID, harus jujur sama teman-temannya, sama anggotanya yang sempat ada kontak, harus dianjurkan untuk testing.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Seorang remaja di Alabama, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, menggalang dana dengan menyumbangkan rambutnya yang kribo. Dana yang terkumpul dari Kieran's Curls for Cancer itu ia serahkan kepada rumah sakit anak.
Kieran Mowis sangat bangga pada rambut kribonya yang mekar dan tinggi. Karenanya dia tidak pernah mau rambutnya dipangkas.
I just didn't like haircuts, so I would avoid them as much as possible and let it grow out.
Pokoknya saya tidak senang potong rambut. Jadi mati-matian saya akan menghindarinya dan membiarkannya tumbuh.
Ketika lulus SMU, rambut Kieran semakin tinggi, lebih dari 48 cm. Itu benar-benar bagian terbesar dari kepribadian saya, ujar Kieran. Tetapi dia tahu bahwa rambutnya perlu segera dipotong. Ibu Kieran, Kelly Mowis, mengatakan, Kieran pernah menyatakan bahwa ia akan memangkas rambutnya ketika mereka menghadiri acara yang diadakan Yayasan Santo Baldrick. Lembaga nirlaba itu mengadakan acara pemangkasan rambut untuk menggalang dana bagi anak-anak yang mengidap kanker yang umumnya harus merelakan rambut mereka rontok akibat pengobatan. Ia yakin Akademi Angkatan Udara, di mana Kieran akan menuntut ilmu, membuatnya terpaksa memotong rambut yang dibanggakannya. Kieran tidak rela kalau rambutnya dibuang begitu saja. Jadi, ia mencanangkan tekad dan memulai Kieran's Curls for Cancer, gerakan penggalangan dana untuk anak-anak pengidap kanker. Ia menyumbangkan rambutnya ke Children with Hair Loss untuk mengenang teman sekelasnya yang meninggal karena kanker.
I knew I didn't want it to just get cut off and thrown on the floor, so I wanted to give back.
Saya tahu saya tidak ingin rambut ini dipotong dan begitu saja jatuh ke lantai. Jadi saya ingin menyumbangkannya.
Tujuan Kieran's Curls for Cancer adalah mendapatkan $1,000 untuk tiap 2,5 cm rambutnya.
I had a friend that passed away a few years ago, and I know St. Jude helped his family. So
ada teman saya yang meninggal beberapa tahun lalu dan saya tahu rumah sakit St. Jude membantu keluarganya. Jadi saat itu saya memutuskan akan menyumbang St. Jude. Saya percaya bahwa saya bisa menggalang $1,000 per 1 inci. Saya tahu bahwa orang-orang akan melihat sasaran itu dan ingin membantu. Dan kemudian mungkin orang-orang menyukai kisah ini dan ingin menyumbang lebih banyak.
Total, mereka mengumpulkan hampir 35.000 untuk rumah sakit penelitian anak St. Jude. Reaksi Ibu Kieran?
He's always been very giving and he's always like to give back.
Dia anak yang pemurah, selalu memberi dan senang membantu. Bahkan ketika masih kecil, dia selalu berusaha membantu orang lain dan saya sangat bangga sebagai orang tua.
Kieran senang aksi baiknya kini menginspirasi orang lain.
I want other people to see, hey, if he's doing this, so can I.
Saya ingin orang lain melihat bahwa, hey, jika dia melakukan ini, saya juga bisa.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih bersama saya, Rifan Dwi Astono, di VOA This Morning. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terbaru di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga media sosial VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram.